Երեք դավաճան Օրան քաղաքը պատկանում էր Իսպանիային։ Մինչև այնտեղ 12 օրվա ճանապարհ էր, բայց ծովի երկարությամբ ընկած այդ ամենակարճ ուղին ճանադիր կերպով պաշտպանվում էր և փակ էր փախստականի համար։ Հեռավոր շրջանցիկ ճանապարհներով խորանալով դեպի հարավ և հետո միայն վերադառնալով ծովապ, խենթ կտրիճը կարող էր հուսալ, որ երեք շաբաթից կհասնի օրան։ Մինչև հիմա դա ոչ մեկին չէր հաջողվել։ Արահետներ չկային, միայն ժայռոտ լեռներ ու խանձված անապատներ էին, իսկ չորս կողմում բնակվում էին ավազակային ցեղեր։ Անպայման ուղեկցող էր հարկավոր։ Գարնանը Սերվանտեսը մեկին գտավ։ Դա պորտուգալա-մավրիտանական խառը ծագում ունեցող չափազանց հանդուգն մարդ էր, որ 20 տարի ապրում էր այստեղ և լրիվ ծանոթ էր ֆեց ու տլեսմեն թագավորություններին, ինչպես նաև Ալժիրի հարավում գտնվող օազիսներին։ Նիհար ու շարժուն, արտակուստ ոչ այնքան գեղեցիկ, կանաչավուն երանգ ունեցող խորշոմներով, հողագույն դեմքով և ինչ-որ մեկի բռունցքի ուժգին հարվածից մի կողմ ծրված շատ կարճ քթով։ Ոչ այնքան երիտասարդ մի մարդ էր դա։ 11 գերու վտանգավոր անցկացումը նրա վերջին եկամտավոր ձեռնարկումն էր, որից հետո նա ուզում էր ամեն ինչ թողնել։ Սակայն անհայտ էր, թե այդ ինչն է թողնելու։ Նա իր ցնցոտիների մեջ կարել էր 10 պարտատոմս։ 10, որովհետև վանականի պես աղքատ լինելով, Սերվանտեսն իր վրա ոչ մի պարտականություն չէր վերցրել։ Բայց Ռոդրիգոն գաղտնի կերպով իրենց երկուսի փոխարեն էլ տվել էր։ Փախստականների ջոկատի մեջ, իր հսկայական հասակով մեկ, նա սիրելի եղբոր կողքից քարքարոտ փորվածքներով ու ցամաքած գետերի հունով գող սրտով դեպի հարավ արևմուտք էր քայլում։ 4-րդ օրը աղքատի 20-ուն ստացող մարմինների համար չափազանց մեծ լարումը շոշափելի դարձավ։ Ամառվա պես տաք արևի ներքո նրանք մի ժայռից մյուսն էին անցնում։ Հանգստանալու և թարմանալու համար ոչ մի հովտեղ, ոչ մի գյուղի չէին հանդիպում։ Անսպասելի երևում էին կավային քարայրներ, որոնց առջև կային ուրաց փորերով ու բորբոքված աչքերով երեխաներ։ Սրանք զարմացած նայում էին ուղևորներին, կամ թե չէ խորշի հետևից անսպասելիորեն հայտնվում էր բազմերանգ ցնցոտիներ հագած, զինված ու մռայլադեմ մի ձիավոր։ 6-րդ օրը նրանց պաշարը վերջացավ։ Ցածրավայրում, խրճիտների առջև, ոչխարներ էին արածում, որոնց հսկում էին կանայք։ Փորձեցին մի ոչխար գնել, բայց չկարողացան համաձայնության գալ։ Նրանք կամ փող չէին ճանաչում, կամ էլ դրան արժեք չէին տալիս։ Ստիպված էին գառը ձրի վերցնել։ Բոլորը նախորոք ուրախանում էին գերուխումի համար։ Երեկոյան բարձր Մեդդադի դարափի վրա դադար առան։ Լեռնաշղթայի լանջով մեկ, իրարից հպարտությամբ խույս տալով, վեր էին բարձրանում միատեսակ բարձրություն ունեցող հսկայական մայրիները։ Միևնույն բարձրության վրա ծառերը լայնակի տարածել էին իրենց պսակները, այնպես որ անընդ մեջ ծածկը վեր հառնող կմբեթի էր նման։ «Որտեղ ենք մենք?» նիհար մարդուն հարցրեց Սերվանտեսը։ «Այս ինչ տեղ է, որի շուրջն այդքան մեծ նախազգուշությամբ մեզ այսօր պտտեցնում է իր»։ Ուղեկցող աչքերը շլեց իր ծուռ քթի վերևում։ «Դոն Միգել, այստեղ է կոչվում Էտենիետելխադ, որտեղ ապրում են թշնամի վայրակ կաբիլները»։ «Ունա մի կողմ գնաց»։ Գառը խորովվում էր մայրենու ճյուղերից սարքած խարույկի վրա։ Խեժը ճարճատում էր ու սուրբ բուրմունք տարածում։ Բոլորը խռնվել էին կրակի մոտ, որովհետև լեռներում գարնանային գիշերները սառն էին լինում։ Տապական լավ չէր եփվել, ստիպված էին միսը ոսկորից ուժով պոկել։ Եվրոպացի պարոնները չփչփացնում էին ու մատները լիզում։ Շուտով բոլորը փաթաթվեցին ինչով հնարավոր էր ու պարկեցին ծառերի տակ քնելու։ Լիալուսինը թույլ կաթնագույն լույսով ողողել էր բարձր Մեդդադը և սահում էր գիշերային պարզ երկնքում։ Առավոտյան, ճմլկոտելով ու սառած անդամները շփելով, նրանք նկատեցին, որ ուղեկցողը չկա։ Դեռևս չհամարձակվելով նայել դժբախտության չար աչքերին, նրանք սկսեցին բղավել ու անօգնական կերպով դեսուդեն ընկնել, մինչև որ փախստականներից մեկը, մուրյացի մի վաճառական, իր շորերը պրպտելով ճչաց ու նետվեց դեպի իր քնելու տեղը։ և վերջապես հուսահատությամբ հայտարարեց, որ իրեն կողոպտել են։ Կաշվե տոպրակի մեջ դրված դուբլոնները, որ կրում էր մեր կրծքի վրա, անչափ մեծ դժվարություններով պահված այդ գանձը, անհետացել էր։ Դրա հետ միասին անհետացել էր և կանաչագույն դեմքով մարդը։ Ոչ շատ մեծ, բայց շոշափելի ավարը նրան բոլոր պարտատոմսերից ավելի լավ էր թվացել։ Եվ նա անօգնական, սոված ու անզեն մարդկանց լքել էր այդ տեղից ոտքով մինչև Ալժիր 6 օրվա, իսկ մինչև օրան 15 օրվա ճանապարհ մնացած ուղեզուր կանապատում։ Սկսեցին գանգատվել ու աղմկել։ Ամեն մեկը պնդում էր, որ ինքն առաջինն էր նկատել ուղեկցողի անբարեհուսությունը, որ միշտ էլ դեմ էր եղել այս անմիտ ձեռնարկմանը։ Բախտակից ընկերները պատրաստ էին կռվի մեջ մտնել։ Հանկարծ ընդհանուր դժգոհությունը փոխադրվեց Սերվանտեսի վրա, որպես իսկական պարագլխի ուղեկավարի, որին պետք է շնորհապարտ լինեին այդ խորամանկ ուղեկցողի համար։ Այդ բոլորը միանգամայն ճիշտ է, անմիջապես հայտարարեց նա, և հենց դրա համար էլ շատ բնական կլինի, որ ուղևորության պատասխանատվությունը դնեն իր վրա և իր հետևից շարունակեն ճանապարհը դեպի արևմուտք։ Նա քարտեզի վրա տեսել է, որ մայրիներով ծածկված լեռները այն նույն հարթության վրա են գտնվում, ինչ որ իրենց նպատակը։ Հարկավոր է միայն անդադրում գնալ արևի հետևից, որը նրանց անսխալ կերպով կհասցնի օրան։ Բայց բոլորի համար միայն մի ուղի կար՝ ետ վերադառնալ։ Ծանոթ ճանապարհով 6 օր գնալը նրանց համար անհայտության մեջ թափառելուց ավելի գերադասելի էր, և նրանք հույս ունեին իրենց վերադարձով ներման արժանանալ։ Քառորդ ժամ հետո նրանք գնացին։ Եղբայրները դարապի մոտ աճած վերջին ծառերի տակ կանգնած նայում էին իննի հետևից։ «Երկուսով ավելի արագ կգնանք», ասաց պրապորշչիկը, որին հիացմունք էր պատճառում սիրելի եղբոր հետ միասին դեպի ազատություն փախչելու միտքը։ «Դե, գնանք, էլ ինչու ենք սպասում»։ Բայց Սերվանտեսը լռում էր ու հապաղում վճիր կայացնել։ Վերադարձող փախստականները վաղուց արդեն անհետացել էին լեռան ոլորանի հետևում։ «Անհնարին է, Ռոդրիգո», վերջապես ասաց նա։ «Ստիպված ենք վերադառնալ նրանց մոտ»։ Պրապորշչիկը այն մարդկանցից չէր, որ կես խոսքից ամեն ինչ հասկանար, բայց այս անգամ հասկացավ։ «Նրանք քեզ շնորհակալություն չեն հայտնի, Միգել»։ «Իհարկե ոչ. Դա էր բոլորը»։ Ստերկատիրական քաղաքում ընդունելությունը այնքան էլ սիրալիր չէր։ Բայց քանի որ ապրանքը, որի անհետացումը կատաղությամբ հայտնաբերել էին և որին արդեն կորած էին համարում, թախանձանքով իր տեղն էր վերադարձել, նրան առավելագույն չափով մեղմ վերաբերվեցին։ Ավելի ծանր աշխատանք, վատթարագույն անկողին, աննշան ծեծ, դրանով էլ ամեն ինչ սահմանափակվեց։ Մանավանդ որ նրանց գայթակղեցրել էին։ Ինը հոգին էլ մի ահամուր կերպով Սերվանտեսի անունը տվեցին որպես սադրիչի։ Նրա համար 300 հարված էր վճռված, իսկ դա հավասարազոր էր մահվան։ Դալի մամին դատավճիռը չկատարեց։ Նա հրամայեց իր միթևանի ճորտին ամուր շղթայակապ անել բանյոյում։ Երկաթներով փաթաթված Սերվանտեսը իր անկյունում այնպես էր նստել, կարծես վարդերով զարդարված հարց լիներ։ Ռեիսը հաճախ էր հայտնվում, իրազեկ մարդու տեսքով իր ձեռնափայտով թխթխկացնում շղթաներն ու կալանդները և խռովարարի գլխին մռայլ խրատական ճառեր կարդում։ 5-րդ օրը բոլոր շղթաները հանեցին։ Փախուստի ժամանակ նրա հագուստը ամբողջովին չխչխվել էր։ Նրա առջև դրված էր նոր, մաքուր և նույնիսկ կարկատաններ չունեցող վերնաշապիկ, անդրավարտիկ, կապա, կոշիկներ ու գլխարկ։ Միայն սիմվոլիկ ապարանջանն էին մոռացել։ Մնացածը առաջվա նման նույնն էր։ Դժբախտաբար վատացել էր սիրելի Ռոդրիգոյի վիճակը։ Սոլոմոն Պերեսն ուրիշ ծառա ուներ և պրապորշիկին տարան հասարակական աշխատանքներ կատարելու։ Մի անգամ Միգելը նրան տեսավ բոլորի նման մերկ, կազբայի ծայրամասում կառուցվող նոր ամրոցի շինարարությունում, շիկացած արևի տակ հող փորելիս։ «Քիչ է մնացել, Ռոդրիգո»,  նրա ականջին շշնջաց Միգելը։ Պրապորշիկը վստահությամբ նայեց եղբորն ու ժպտաց։ Ամենառավոտ շղթաները զրնգացնելով, նա վեր էր կենում իր ծղոտի վրայից լի անհամբեր հույսով, որ հատկապես այդ օրը Միգելը ազատության համար հրաշք կգործի։ Բայց երբ ազատությունը մատով նշան արեց, նա հրաժարվեց։ Ժամանել էին երկու տրինիտարի, որոնք փրկագնման համար փող էին բերել։ Սերվանտեսի ընտանիքը 300 դուկատ էր ուղարկել։ Միգելը սարսափեց։ Նրա հստակորեն աշխատող երևակայությունը պատկերացրեց, թե իր հարազատներն այդ գումարը ինչպիսի զրկանքների ու վիրավորանքների գնով են ձեռք բերել։ Բայց գոնե եղբայրը կարող էր հայրենիք վերադառնալ։ Ռոդրիգոն վճռականորեն սկսեց համառել։ Այդ 300 դուկատը առաջին մուծումն է Միգելի համար, եւ ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն ինչպես թե առաջինը։ Նրա վրա համարյա բղավեց Միգելը։ Նա երևի մոռացել է, որ Դալի մամին 2000 դուկատ է պահանջում։ Իսկ ինչ է կարծում, էլ որտեղից կարող է թեկուզ մի դուկատ ստացվել։ Նա ոչ մի գնով եղբորից չի բաժանվի, հայտարարեց պրապորշչիկը, և այդ փողը իր համար չի։ Միգելը նայեց նրա հեզու համար դեմքին և աչքերը նորից խորասուզեց երկնագույն ստվերի մեջ։ Մայիսյան շոգ կեսօր էր։ Նրանք կողքի նստել էին կազբայի շուրջը գտնվող ամրություններին կպած բարձր պատի տակ։ Ռոդրիգոյի ոտքերը շղթայված էին։ Այդ ժամին հողափորները հանգստանում էին, որովհետև նրանց վերակացուները տոթին չէին դիմանում։ Ծովը աչք էր կուրացնում։ Նավակայանի մոտ գտնվող մեծ մզկիթի վրա հենց նոր բարձրացավ սպիտակ դրոշը։ Սկսվեցին ամենօրյա խոշտանգումները։ Միգելը գլուխը բարձրացրեց։ Մի րոպեից ավելի չէր անցել, բայց Ռոդրիգոյից ավելի սրատես դիտորդը կնկատեր, որ այդ ժամանակամիջոցում նա ինչ-որ վճիռ կայացրեց։ «Ռոդրիգո, դու այդ փողը կվերցնես», հաստատ տոնով ասաց նա։ «Կվերադառնաս Իսպանիա. Ինձ պետք է, որ դու այնտեղ լինես. Եթե ամեն ինչ խելքով անես, ապա մի քանի ամսից հետո ես էլ ազատության մեջ կլինեմ»։ «Լսում եմ», ոչ այնքան վստահությամբ ասաց պրապորշչիկը։ Նա միայն օգոստոսին կարողացավ մեկնել։ Ձևականությունները շատ ժամանակ խլեցին։ Վերջին պահին էլ նավը տախտակամածից մինչև նավամբար խուզարկեցին և ոչ մի կասկածելի բան չգտան։